kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. kamisa 9 bara 2017 attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessanarraa an jaallannee gammadaati.
galchuma san dhagaya ansoora halakee todoo isanitti ma Saudi Arabiyaan dureeyyii biyyisii hidhaanii dhumatti jirti amboof moofte 200 caalchifti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp imaltuuf Eeshiyaa jira biyyi 12 ka Eeshiyaa marruu jedhama Chaayinaan bahe mataawwatu keessaa tokko.
sodaa nageenyaa kutaa sanaatiif Chaayinaa wajjin dubbannaa jedhu Tiraamp gabaasa oduu keessaa qabna. godina Shawaa Baanaa Gimbichuu ganda dhaawwattuu callee keessatti waajirri gandaa gubateeraa oduu booda gabaasa qabna. godina Harargee Bahaaf lixaa keessatti humnootiin liyyuu haayil oromoota torba ajjeesuu aangawoonniif jiraattonni ibsanii jiru oduu booda qophii qabna. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu addunyaa gara soraatti deebina.
Saudi Arabiyaan dureeyyii biyyisii hidhaanii dhumatti jirti. Hidhumiiteeti nama 2008 hin geette. Warri hidhan keessa maatiin nugusaalleen keessum jira. Dureeyyiin tun investoroota addunyaa waan hedduun durummaan beekame investimentii hedduu hojjechuulleen beekane. Jarri kun bara hedduu keessatti doolara biliyoon 100 caala seer malee tuulatee jedhaniitiin waan himataniin keessaa tokko. Dureeyyii fi maatii nugusa tanaa qara hoteelii Saudii keessatti beekamtu Ritz Carlton keessatti walitti qabane. Akka bulchootii Saudii jedhanitti warra kana keessa torba erga dalakkisan 201 immoo hidhaa jiranii akkaawuntii baankii isaaniillee 1,700 irra cufan. Warra guyyaa dheengaddaa hidhaman jedhan keessa tokko dureessii Itiyoophiyaatii fi Saudii beekama Sheek Alamuddiin fa'a. Wanni jar kanaan himatan akka dansaa diideessanii jechuu baatanillee akka oduu himaan Alamuddiin kalendan jiru Tim Pendry VOA'tti himetti qabiitii tanaan daldali ala Alamuddiin biyya alaatii qabu oman ta'u Alamuddiin nama haadhaan Itiyoophiyaati abbaan ammoo Saudi Arabiyaati naannoo Amaaraa dasee dhalate. Akka dhaaba Bloombergitti Alamuddiin horii doolaara biliyoon 10 qaba akka ogeessi seeraa Yuunivarsiitii Lexington Virginia Ameerikaa jirtu jedhu. Henok Gabbisaa jedhutti Alamuddiin doolara biliyoon 8 fi 1,400,000 zayitii warqii qonnaa fi simmintoo Itiyoophiyaa keessa hojjetirraa erga horate. Hiriirii naannoo Oromiyaatti bahuu jiruun nami hedduun hujii dhabee rakkachuu jiru dubbii isatti ta'uu jirti. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa akka jecha Henokitti lafinni guurrate tana irraa fuudhee ijoollee dargaggooti qooduu fedha. Maan jennaan akka jechisaatti nami faayidaa irraan arganne. Dhaabi kun simmintoo fi warqeellee fulakka akkaatii argata. Fakkeenyaaf darbaa Medrook farraallee simmintoo fi warqee argata. Fakkeenya jedha ogeessi seeraa kun laga dambii kaa'inni warqii baafatuutitti dhaabii kun manneen barnootaa manneen hakimii homaallee jaarree fi ijoolleen kaa'imaallee naannoo sunii hujii dhabanii rakkachuu jiran inni ammoo akka Henok jedhutti gannatti warqii kiiloogiraama 5,000 achi baafata. Akkuma kanaan nugusi Saawudii kun nama hedduu hidhuutti jira. Addunyaalleen womedduu jechuu jirti akka warri hagi tokko jedhutti nugusi Saawudii Mohammed bin Salman warra siyaasa isaatiin falmu moggaatti baasuuf akkana tolchuutti jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp imaltuu guyyaa 12 fi biyya Eeshiyaa jira biyyi shan irra maruu jira. Yoo pireezidaantiin Chaayinaa Shiinpingiin wal dubbatetti biyyi isaatii fi Chaayinaan doorsis balaa qabu ka bulchiinsi Kooriyaa kaabaa naannoo addunyaatii fi biyyi tanallee irratti fiduu jira waliin dhaabuu malan. Gabaasaan VOA White House jiru Steve Herman Tiraamp waliin karaa deemeetiin oduu tanan erge tigisti.
Pireezidaant Tiraamp gita isaanii Chaayinaa Pireezidaant Shii Jinping maddii dhaabbatanii Kooriyaa kaabaa ilaalchisee dogoggora akka kana dura hojjetamaa turaniirra akka hin deebi'amne Waashingtonii fi Beejing walii galtee irra gahaniiru jedhan. Hooggantoonni biyya lamaanii ibsa kennuudha yeroo gadi bahan afanni diiman lafa buufameefira. Baandiin biyyattii faaruu biyyoolessaa Chaayinaatii fi Yuunaayitid Isteetsi taphachaatii ijoollenis alaabaa biyya lamaanii baatanii oggaa hooggantoonni lamaan kun ibsa kennuudha. Gadi bahan simatan Pireezidaant Tiraamp Pyongyang magaalli guddoon Kooriyaa kaabaa jechuudha meeshaa waraanaatii fi misaayilii baalistikii akka malee guddifatteetti jedhan.
Biyyoonni guddatan yookiin qarooman hunduu Kooriyaa kaabaa dura dhaabbachuu qaban amma ija addunyaa fuuldura jirra.
Pireezidaantiin Chaayinaa karaa isaaniitiin dhimmicha ammas odono isin akkana jedhan.
Dhimma
nuukilaaraa peeninsulaa Kooriyaa ilaalchisee waliigaltee durumaanuu jiru cimsinee akka itti fufnu dubbanne. Wixinee hiikoo qaama nagaa eegumsa mootummoota gamtoomaniitiin lafa godhamee hojiirra akka oolu hojjechuu itti fufna.
Haasofni hooggantoota lamaanii dhimma daldalaas of keessa qaba ture. Tiraamp yeroo duulana filadhaati qabe erga pireezidaantii ta'aniis hooggansi pireezidaant Baraak Obaamaa Chaayinaan bu'aa guddaa argattee Ameerikaan akka kassartu godheera jechaati turan. Har'as waanuma san yaadachiisan.
I don't blame China.
Ani Chaayinaa hin himadhu. Sirumaayyuu eenyutu biyyi tokko uummata ofii fayyaduuf jecha biyya biraa fayyadamuushii qeeqa.
Pireezidaant Xi Jinping garuu san keessa odoo seeniin Chaayinaanii fi Yuunaayitid Isteets biyyoota dinagdee cimaa qaban lamaanii akka addunyaattis guddina dinagdeetiif mootoraa kanaafis walitti dhufeenya gama dinagdeetiin qabnu ittuma cimsina jechuudhaan dubbatan. Yeroo Pireezidaant Tiraamp Chaayinaa daawwatan kanatti hooggantoonni lamaan waliigaltee doolaarii biliyoona 250 mallatteessu isaaniis beeksisaniiru.
Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Amaaraa aanaa shonkoraa magaalaa Aareetti akka warri lafaa jedhutti guyyaa 15 fi namni dukkana keessa jiraa ibseen hin jirtu tan himachuu fi hiriirbaaniitiin hiriirri kun ammoo jeequmsa jijjiiramee jedha. Waldhab kanaan namni hagi tokko mammadaa'e warshaa muka magaalaa Aareetti illee gubatee jedhan. Jarri hiriirbaa kunniin rakkoo akka akkaatti. Rakkoon akkanatuun akka nutti hin deebinee jedheetiin falachuu fi rakkoo tanallee bulchiinsatti himachuuf ba'e. Tan malellee akka zayitii fi sukkaaraallee argatan gibirilleen seeraan namirraa guuramuu fi namilleen hujii argachuu akka malee gaafatanii jedha. Namni maqaa himachuun fedhin kaawaan jira qoonjitaayyeetti.
Bagimmitti maalif akkabaayyuu la yaallee hojjetanii
Akkana jedhu namni kunniin akka herreegi kiyyaatti namni naannoo sun jirtu fi yaayyuu hiriirbaa'ee jechuu danda'a. Hareeriitii jalqabee shonkoraa balchoo fi fulaa akka akkaatti namni hiriirbaa'ee rakkoo himate rakkoo ibsee rakkoo akka akka fakkeenyaaf adeem bakka nu buutu fa'aa fi waan hedduu himatanii jedha. Jarri kun jitaayyee magaalaa Hareerii keessaa dubbiftu kun nam lamatti madaa'e tokko yaa lubbuu dhabee jedha. Warri warshaatti nam kana. Tokko seetiin ijjeesee jedha itti gaafatamaa warshaa kanaa nami gama keenna rasaas tokko seeyyii tokkollee hin jiru jedha bulchaan aanaa suni ammatti nama qabbaneessu jira jechuun dubbate. Manni murtii balleessa addunyaa qoratu ICC'n abbootii alangaa addaa wanjaal bulchootii mootummaa Burundii ganna lama keessatti uummata irratti hojjetan qoradhaa jedheetiin itti gad lakkise. Balleessaa qorachuu jiran tana eebli bara 2015 fi hagoon kololeessi bara 2017 keessa hojjetan. Mootummaan kunniin nama siyaasa isaatiin mormu walitti qabee fixa naddeen fi ijoollee buufachaa hin gargalchaa jedhaniitiin waan hedduun himachuu jiran. Akkuma kanaan nam kum tokko caalutti tanaan dhumate nam kum 400 ammoo baqaaf biyya ba'eedha. Murtii akka bulchootii tanaa himatan ajaji kun kaba'e onkololees 25 Burundiin miseensimaan marii addunyaa keessallee yaa'uuf baafte taatullee tanaa jedhaniitiin himannatan jalaa hin deebi'an. Namni Burundii eegi pireezidaantiin isaanii Pierre Nkurunziza marroo sadeessuuf pireezidaantii ta'uu fi seera baafateen duubatti namilleen tan ufii diduuf hiriira karaatti baafate. Oduu namaaf qabtanu.
Toora galatoom ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenyaa dhuma torban kanaa kaasee yeroo mar sanbataaf dilbata gama naayil saatiin sagantaa tamsaasuu ka jalqabnu ta'uu beesifna. Kunis sa'aatii duraanuu irratti dabarsaa turre galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa hanga sa'aatii 3 gidduutti sagantaalee torban guutuu dabarsaa turre keessaa ijoo kanneen ta'an filannee irra deebinee dhiyeessina. Caqasuun dagatina raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Godina Shawaa Bahaa ganda qonnaan bulaa tokko keessatti har'a balaan ibiddaa dhaqqabe waajjira gandaa sanaa gubuu ibsamee jira. Tuujubee Qindeesse kuno.
Godina Shawaa Bahaa aanaa gimbichuu caffee dunsaa ganda dhoowwattuu callee jedhamu keessatti har'a guyyaa waaree booda waajjirri qonnaan bulaa yookaan maayibaasiin gubate qabeenyaan achi keessa jiru marti nu barbadaa'u jiraataan ganda dhoowwaa callee akkasumas ittaanaan ganda sanaa beeksisanii jiru. Ibidda sana eenyutu qabsiise? Jiraataan gandattii tokko waan ijaan argan bakka jiraatan naaf ibsuudhaan akkas jedhan.
Godina Shawaa Bahaa aanaa gimbichuu dhoowwattuu callee.
Maaltu uumame?
Rakkoon maayibaasiinis gubatee jira.
Maani waajjira wayiiti?
Waajjira madaabaraan itti galu.
maaltu gube?
Gurmaa'eetu ma gubate.
Yoom?
Guyyaa irra naannoo sa'aatii gimmitiitti sa'aatii torba irratti wanti gubate nageen hin jira. Darreessanii kan xaawuraan ittiin gurguramu amma daabaraadhaan ittiin gurgurame hin jira. Galmeen adda addaa hin jira. Qabeenyi qarshiin illee keessa jira. Xaawoon keessa jira. Sanyii filatamaan adda addaa keessa jira. Kana kanatti gubate.
Namni itti qabsiisas hin beekamu.
Abbaan isaa hin beekamu.
Isin jiraata magaalaati?
Baadiyyaati.
Jiraataan ganda qotee bulaa dhoowwattuu callee kannaaf ibsan kan adda baafachuuf gara taanaa dura taa'a gandatti obbo Abdoo Nagawutti bilbileen ture akkasitti ibsaniiru.
Sa'aatii torba akkabaabii irratti akka naganii qabataniiti waajjiraa fi indaganaa mooyyaa waajjira keenyaa fi waajjira gandaa kunis duukamentii waa faayidaa qabatamuudhumaa gadi baasanii kibbiitti dhaalanii raawwataniituma gubaan jeeni mana keessattis gubanii bakka akkatti miidhaan irraan ga'an jechuudha. Amma ibaasittis mooyyaa. Horichi nafnee midhaan nafnee sukkaarillee kan nuti uummataaf kan afaan malee raawwatee hojjechaa jiru bakka akkatti miidhaa kanaa irraan lolaa ga'an jechuudha.
Abbaanii kana godhu hin beekamne.
Abbaan kana godhugaa amma foormeeshinii intallee raawwannee itti deemnee raawwannee foormeeshinii hanna wanna malee amma kaa istoominaan wanna irra geenyee waan kana argina hin jiru kaa dhoksaan kan akkana godhan isaani.
Guyyaadha miti.
Guyyaa irraa ta'e guyyaa sa'a tokko gubbaarratti ilaalee gizee namni iddoo sanitti argamne gubbaarratti akkatti miidhaa kanarraan ga'an jechuudha.
Namni arge qaruma hin jiru.
Namni arge gaa naannoo sanitti namni arge too hin dhabamaree naannoo sanii hin dhabamu hanga itti deemanii too wannoo jedhu.
Guutummaadhuma waajjirichaa gubate.
Waajjirri. Dhagaan qaxaqqatanii cafacafanii mulumasiitu waa kaasnaa waa galgilooti mulumaaf isin baasaa ba'eeti deemanii kulfiinii caccabee jira mulumtu. Qaamuu ilaallatutti illee wannoo nuti jedhaa rawaadhaati wanti kun akka tasgabbaa yeroo ammaa kana mooyyaa midhaan isgaa jira hin daganaa. Amma ammaa miidhaan kun immoo babal'atee obbaan deemu dafee atattamaa furmaata waan argatisee garee gara mootummaatiin. Gara midhaaniitiin mooyyaa waan nu qaqqabuu deemuu fi waameeka jira.
Guutanaa dura taa'aa ganda dhoowwattuu callee obbo Abdoo Nagawoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:43 nu biraa immoo walakkaa guyyaarra 2:43 darbeera. Wallee kanaan qophii itti aanutti ceena. lamma raggaasaaf dajanee kaasaa hedduu galateeffannaa dhaggeeffatoota keenyaa beeksisa qabna. Dhuma torban kanaa kaasee yeroo mara sanbataaf dilbat gama naayilsaatiin sagantaa tamsaasuu ka jalqabnu ta'uu beeksifna. Kunis sa'aatii duraanuu irratti dabarsaa turre galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadii gidduutti sagantaalee torban guutuu dabarsaa turre keessaa ijoo kanneen ta'an filanne irra deebinee dhiyeessina. Caqasuu hin dagatina. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Dogoggora uumameef nuuf kalchaa godina Harargee Bahaa Anaafadiis Errer keessatti humni liyyuu Haayil jedhamu nama tokko ajjeesuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Kanneen keessaa sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaa hin ibsamne ka gaafate kanaan jedheen jalqabna. Kunoo.
Wuxuu eegaleeti gaafa liitirri torbaarraa eegalee hankaarraatti dhukaasa mara banamaa jira jechuudha.
Attamittiin seenanii?
Lafa aanaa babbiree dabraniiti lafa keenya keessa dhufanii jechuutti nu warra jiran. Oromiyaa jala aanaa fadiisa raggaa naga obbaasaa jechuudha. Oromiyaa jala godina Harargee Bahaati. Babbilee tisaan daangeessa malee nuti isaan hin daangeessa nuti nuufi aanaa babbilee waldaa daangeessa jechuudha. Daangaan keenya gara Bahaati aanaa babbileeti. Wajjin daangee tuni meeshaan iddoo aanaa tokko guutuun jira.
Dhufanii maal godhan?
Dhufaniitu dhukaasa nutti banan.
Meeqa ta'u jarri?
Wuxuu gaarraa eegalee hankaarraa jiru dhukaasa jiru yoo xiqqaate nama dhibbaa fi jijjabni jira. Konkolaataan dhufanii iddoo gaara hooraa jedhamu irratti buusanii gaara hooraa sanirraa jechuun halluutti gabbu'an jechuudha.
Yeroo dhufan immoo lafa namni naannoo jiraatutti moo karaa irratti moo eessattidha dhukaasa kabanan?
Lafuma namni jiraatu iddoo oomishaa iddoo qonnaati. Lafuma qonnaa irratti jechuun kan namichi jiraatee qotatee jiru lafuma sanarra dhufanii dhukaasa nutti banan. Guyyaa wuxuu gaarraa eegalee hankaarraatti nama tokkoon duraatee. Eegaa rabbiin nyaatanii jira kaasa kuma akkaatti rabbiin baay'ee jira nama tokkoon dura jiru.
Achuma turu moo ba'anii deemu?
Yeroo dhufanii isaan dhukaasanii miti ofirraa achi dhukaasanii ni deemanii achi booda ammaas galgala buunanii nuti deebi'an jechuudha.
Poolisiin Oromiyaa naannoo sanaan jiru?
Poolisiin Oromiyaa naannoo sanaan jira. Poolisiin immoo dhimmi kun seerumaan ibsamuu qaba jedhaniiti. Isaan seerumaan laalaa kan hinjiru nutti himaa jiranii garuu jarri seeran beeku waan ta'eef dhukaasanii baran.
Poolisiin Oromiyaa immoo hidhannoo qaba?
Hidhannoo qaba. Isaan poolisiin Oromiyaa seeraan gaafanna malee hidhannoo qaba. Yookaan hawaasa wanti furmaanii dhufan jiru jedhaniiti iddoo sanii seenan jechuudha. Liyyuu baay'ee naannoo sanii. Gaafni makalakaan dhufee nageenya kan tasgabbee duraa dhufu isaan ni deeman jechuudha. Ni baqatanii.
Afaan maalii dubbatu?
Afaan Somaalee dubbatu. Afaan Somaalee. Amaariffaallee ni beekanii. Afaan Somaalee Amaariffaa dubbatee jirti.
Kana dura naannoo keessan akka dhufanii rukutanii beekuu?
Dhufanii jiran. Dubartii tokko taa'aa garaagaraa nama takkaafi. Dhiirri abbaa warraa ta'ee nama afur ajjeesan. Kanarra darbee hanga ammaatti deemu jira. Garuu walitti isaanii kun kan eegale gaafa 2007tti. 2007 irraa hanga har'aatti jechuun abbaa warraa 14 ajjeesanii jiran. Abbaa warraa 14 lafuma keenya keessatti.
Iddoon ati jirtu sun tasgabiin saattam uummanni maal keessa jira?
Uummanni yaaddoo guddaa qaba. Sagaa nageenyaa guddaa jira. Hanga ammaa jechuun oolanii bunuun rakkisaa jechuun misooma jechuun hin jiru akkamitti wal akkamitti mul'ata jiru akkuma kana keessatti ammallee lubbuu isaanii oollee bunuun rakkoo ta'e jechuun uummata isaanii irratti. Kun sababa daangaa ati rakkoo daangaa jechuun wal qabatee osoo daangaa walitti hin qabne rakkoo hamaa ni jira waan ta'eef uummanni keenya gaarobbaa wallaalee jiraachuu wallaalee horii walmatti jedhanii dhungachuu dadhabee jira. Kanaaf mootummaan akka mootummaatti mootummaa Itoophiyaatti waliin bulchaa waan ta'eef dhimma kanaa jettama nurra afuruu qaba waan jiru barbaadu.
Ajjeechaa dhaqqabe kana kan ilaaleen bulchaan aanaa fadiis obbo Tafarraa Saamu'eel deebii kennaniin.
Dhugaadha. Akkuma beekamu nuti naannoon Somaalee daangaa waliin hin qabnu. Daangaa nuti kan qabnu baabbilee fi miidhagaa waliin iddoo gaara kooraa jedhamu san qabatanii gaara kooraa sanirratti gurmaa'uudhaan. Gadi bu'anii uummata keenya naannoo Eerar keessatti keessattuu naannoo horsiisee bulaadha. Naannoon sun gammoojjiidha. Naannoo sanirratti keessattuu guyyaa sadeen dabran kana keessatti deddeebi'anii rakkoo uumaa turanii haaluma saniin nam takka nurraa ajjeesanii reef kasaallee nu dhorkatanii awwaalanii barbaada meeqaan reef kasan arkannee guyyaa kalee bariisaa iddoo isaan awwaalan irraa baafnee karaa maatii isaatti finnee awwaaluu dandeenye jirra jechuudha. Kanaaf rakkoon kun deddeebi'ee kan uumamaa jiru ta'uu isaatii yeroo dabrees naa bilbiltee turte anumattu. Gaafasis namni shan humna isaaniitiin qe'ee isaaniitti mana isaaniitti ajjeefamuun isaanii kan walumaan beeknu jechuudha.
Sababii isaan dhufaniif maalidha?
Sababni isaan dhufan daangaa babaldhifatanii lafasan qabachuud naannoonni sun naannoo dawoo arbaati bishaan qaba masnoo dhaafis mijaawaadha naannoo san humnaan qabatanii ummata keenya ka'aa naannoo sanii tooriif gaala bobbaafatee galfatu san dirqiidhaan naannoo san akka hin dhaqqabne taasisuudhaan lafa san ka ofii isaanii taasisuudha jecha tarkaanfii yeroo adda addaa nurratti fudhachaa akka jiran ta'uusaati.
Garuu humni waraanaa kan raayyaa ittisa biyyaa kan federaalaa gidduu seenuu yaadu?
Ammaan dura dhufanii gidduun seenu. Har'a garuu dhufanii gidduu seenanii jiranii walii bu'iinsi kun akka adda dhaabbatu taasisanii jiranii har'a. Kanaaf anis amma kara san deemeetiin haala jiru qulqulleeffachuuf hin deemaa jira jechuudha. Kalees achiin ture haala jiru laalaatiin ture hordofaatiin ture. Kanatu jira jechuudha.
Kanaaf furmaati maal ta'a jettu seen obbo Tafar?
Furmaanni isa ta'uu qabu karaa nagaatiin rakkoon kun hiikkachuu qabaan. Daangaan Oromiyaa immoo taakkuun takka illee utaatu kabajamuu qabdi. Kun takka shakkii hin qabnu naannoo kanarratti. Daangaan keenya bakka riifarandamiinis ittiin gaggeeffamne waan ta'eef naannoo sanirratti uummata Oromoo qofatu qubatee jiraachaa tures waan ta'eef daangaan sun kabajamee dawoon arbaa sun kabajamee arbiinis namniinis. Horii isaatis karaa nagayaatiin achitti bobbaafatee nagayaan galuu qaba. Kanaa achitti garuu naannoo sanirratti dhiibbaa adda addaa fiduudhaan uummata sossodaachisuudhaan uummata fudhatanii deemuudhaan amma duras uummata fudhatanii turan nama keenya san bira kutanii achitti caasaa jaarratanii araddaa godhatanii gandara godhatanii murachuudhaaf yaalii gochuun immoo gonkumaa hin danda'amu. Wanni beekamuu qabu amma keessattuu naannuma keenya kanattu hanga dargaggeessillee tokkummaa Oromoodhaaf. Jecha qabsoo guddaa gaggeessaa akka jiru ta'uu isaatii nu wajjin ta'ee hojii misoomaattis haa ta'u hojii nageenyaattis haa ta'u bobba'ee dargaggeessi keenya kanaa wajjin gaaffii isaatis waan ta'eef jecha cimee kan hojjechaa jiru ta'uu isaa dandeenya jirra jechuudha.
Bulchaa aanaa fadhiis obbo Tafarraa Saamu'eel deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa jaallanne.
Gama kaaniin godina Harargee dhihaa Meessoo keessatti. Namni afur liyyuu haayiliin ajjeefamu jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate namoof ibsee ture.
Godina Harargee lixaa aanaa asamootti iddoo daalachaa jiraamtu bika deebisaa bika uummata keenya kan horiisatee bulaa horii tiisatiin malkaan isaanii bika bishaan dhugaafatan gubbarratti horii obaafatu deemu ganama. Dhimmanni lubbuu foolisiidhaa naannoo tumaleetti ni dhageenyatanii dhufanii uummata nama afur dhugaa fixan asitti.
Maalin akkamitti ka'e lolli sun akkamitti uumamuu danda'e?
Duraanis waggaa baranaa akka waldolaa turanii gama mootummaattinis deeggarsa qaban mormii naannoo tumalee honii. Lola daangaatti isaan waggaa baranaatiin deeggarsaa ba'anii waldhaggeen ni jirti jechuudha. Yeroo baay'ee uummata kanaan waldolaa turanii uummanni ni beekanii uummata naannoo kanaatti wajjin dhufanii waayiliin naannoo bira gaarii ta'uyyaa jedhamu kana naannoo tumalee wajjin dhufanii.
Dhufanii dhuma dhukaa sabana immoo riphaniiti dhukaa sabana immoo akkamitti jalqabame?
Dhufaniittuma dhukaasa banamne keenya amma malkaa kan bishaan duraanii obaafataa ture akkuma duraanitti gaa jaalaqanii obaafanna jedhanii malkaa horii obaasuudhaaf bishaan kanatti garbuu dhufanii dhukaasatti banan uummanni lijiwaayiliidha kun uummanni waraanaa naannoo kanatti dhufan. Riperaatiin dhufatanii tolfatanii biratti dhukaasatti bananii tuma fixan jechuudha. Bakka nama fixanii meeshaa isaaniillee irraa fudhatanii nama afur kan dhume dhaabbatan meeshaa takka qofaatu nama ijoollee bira jirtu irraa fuute meeshaalee irraa fudhatanii biraa fudhatanii jechuudha. Abdullahi Siraajii Jaayyoota jedhama tokko Hassan jedhama Hassan Saalii jedhama tokko Saamuu Saalii jedhama nama afur jechuudha. Mata naannoo keenyaa kan jiru kanaan irraan dirmatanii namoonni adda addaa kan qaban dirmatanii tureenyee irraa waan dhibeenyaa dirmatan waraanni mootummaadhaa jaan haaraa gubbaa jira haraa gubbaa waan jiruuf uummata keenyaa hidhoorkee sababa saniin bakka meeshaa sanillee hin daraaramne fudhatanii deemanii jechuudha.
Ittaanaa bulchaan aanaa Meessoo obbo Jaafaar Umar lakkoofsi namoota liyyuu haayiliin ajjeefamanii afur utuun ta'in ja'a ta'uu ibsan.
Araddoota lamarratti guyyaa sanii kan namoonni lubbuun ni jalaabadde.
Araddaa kamiif kam?
Araddaa kikilliftuu jaamtii tokko. Tokkommoo araddaa daalachaati. Bareeda nama jaa lubbuun nurraa badde.
Akkamitti dhufaniitti haleellaa sana jalqaban?
Akkuma beekamu kanaan duras idduma horsiisee bulaan keenya qe'eessa irratti kan dhumaa jiru. Uummanni kun looyeeti ka seenu.
Waraannichi moo?
Looyee seeneetuma qe'ee inni horsiisaa turetti qe'ee inni taa'ee loowwan isaatti eeggatutti dagachiisee lolarra banee akkasitti namoota jajjabaa bebbeekamaa jalaa nama jaa guyyaa tokkotti. Lubbuu galaafate
namota umriin gurguddaa moo dargaggeessa moo akkam umrii yoo laaltan?
Namoonni umriin gurguddaas jiru, waatarras jiru. Achumatti iddoo isaan loowwan isaanii tiffatanitti meeshaa adda qabu. Meeshaan sun meeshaa ulfaataadha. Reeffa isaaniitu namoota dhiyeessan yoo laalte akka waan mijichira solloosii gubee reeffallee jijjiire jechuu haala meeshaa rasaas addaati.
Bifa jijjiire jechuu keessan gubee? Waan kun waan haaraa reefu uumame immoo duris jira halleellaan akkasii?
Baala haaraa akkuma beekamu ijwaayiliin mootummaa naannoo Somaalee tureera. Sababa dhimma daangaa fakkeessanii wal ijaaranii mootummaa ta'aniiti kan uummata horsiisee bulaa waraanaa jiranii. Kun waan ture miti kan uumama beekamu.
Ittaanaa bulchaa akkuma taatan furmaanni maal ta'a jettanii yaaddu? Eessatti iyyataa jirtu?
Furmaanni jalqabaa if kabachiisu wanti biraan jiru. If kabachiisu yeroo jennu hawaasas ijaarree hawaasnis ijaarramee qeesarraa mana isaa dheeraa isarraa dhiyeessee bakka seenu waan hin qabneef yoonis seerri gaafatee seerri namoota yakka dalagan kana ka mootummaa fakkaatanii mootummaa tahanii akka lammii yookaan waraana biyya biraa if godhanii dhufanii hawaasa qeesarra jiru mana isarra jiru kana ajjeessu kana seerri gaafate gaafsan seerri jirru olii jenna. Ammaaf immoo furmaanni isaa ijaaranii humna fi jabeeffatanii if kabachiisudha wanni biraan jiru.
Carraa kanaan uummata qeessaatti rukutamaa jiru kanaan maal jechuu barbaadu?
Nuti uummanni keenya du'u isaa qofa osoo hin ta'in akka ma'aanaa keenyatti fakkeenyaaf araddoota 11 kan daangaa wal daangeessan qabna. Araddoonni 11 kanarraa nama 23 fi 111 mana isaarraa buqqa'ee sababa humna meeshaa addaa hidhate kanaati. Dubartiin ulfaa jirti, tiinii fonqaa keessatti deessee jirti. Daa'imni 15 fi umrii ji'a gadii hundi daa'imman qacaleen kun hundi.
Waggaa shanii gadis
kan ji'a gadis kan araasiitis dubartoonni raawwan ulfaas manguddoonnis dargaggoonnis namni 23 fi 11 sababa araddoota 11 daangarra jiranii kanarraa buqqa'ee araddoota waliin daangessinitti aanuma keenya keessatti ol deemanii koree keessa tiinii keessa jiraataa jiru jechuudha. Mana isaanii warraa jiruuf jireenya waa isaanirraa buqqa'anii. Kanaan dabalata immoo Somaalee mootummaa naannoo Somaalee irraa alaa buqqa'anii kan dhufan gara nama 3000 oliitiin.
Alarraa yeroo jettan?
Alarraa jechuun mootummaa naannoo Somaalee irraa jechuudha kan dhalattoota toora sanii kan ta'an aanaa keessaa kan ta'an jechuudha.
Oromoo moo kan Somaalee?
Kan Oromoo tikanii naasoo jiru kan dhalootaan Oromoo ta'anii wooma Oromoo ta'anii godinoota mootummaa naannoo Somaalee adda addaa keessa buqqa'anii gara aanaa keenyaa dhufan. Buqqaatota gosa lama qabna. Buqqaatota keessaa fi buqqaatota alaati. Inni humni 23,111 kan inni isin hin jiru kuni buqqaatota araddoota daangaa Somaalee irraa sababa dijwaayiliitiin araddootumarraa buqqa'an jechuudha. Kan inni ammoo alaa kan jiru kan mootummaa naannoo Somaalee keessaa akka Jijjiga, Afdam, Erer, Bikirra, Finniilerraa bakka adda addaatiin buqqa'anii dhufan kana gara nama 26,000 akka aanaa mi'eessutti nyaata isaanii bakka isaan bulan uffata isaanii kullaa isaaniiti kan dhufanii kana itti yaadaa jirra. Du'aatiinis guyyaa guyyaarraan hin hafne. Kanaaf wanniin carraa kanaan uummatumaa dhaamu Oromoon akkuma aadaa isaa nagayaa barbaada, nagayaa fedha. Jiruuf jireenya isaa jijjiirrachuuf akka inni guyyaa waan fala ta'u hojjetaa jira. Garuu kanarratti qaamonni bu'aa addaa barbaadanii fi qaamonni mootummaa fakkaatanii aangoon isaan sakkaasee akka maalummaa keenyaa fi uummata keenyas shoorarkaa fi waan dhala namarratti raawwanni irra raawwataa jiran kana nus tokko taanee if kabachiisuu akka dandeenyu qofa hin dhaamsu dabarsa.
Ittaanaa bulchaa aanaa ma'eessoo obbo Jaafar Umar deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma isiniti fayyata.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan boroolitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.